10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Odluka Generalne konferencije UNESCO da ne primi Kosovo u tu organizaciju i zaštita srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji tema je kojom otvaramo današnju emisiju. U nastavku razgovaramo o kulturi sećanja, dobrim i lošim učincima kulturne politike, uplivima politike u kulturu, upitaćemo se i kakva nam je reforma kulture potrebna. Naši današnji gosti su Goran Milašinović, predsjednik Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
hvala. I hvala vam što ste našli dovoljno vremena da budete sa nama danas u emisiji Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Trebalo bi sa nama da bude i profesorka Milena Dragičević-Šešić, ekspert UNESCO-a i Evropske komisije za pitanja kulturne politike. Naša gošća je i Maša Vukanović, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Dobar dan.
Dobar dan.
I Dimitrije Vujadinović, ekonomski ekspert u kulturi. Dobar dan.
Dobar dan.
Najpre da profesora doktora Milašinovića pitamo, eto, kako je to sve proteklo? Mi smo s nestrpljenjem očekivali rezultat i
ovaj put je zaista uzbuđenje pažnje javnosti bila na vrlo visokom nivou kada je reč o UNESCO-u i to bih bilo prvo što bih želeo da istakne. Mediji tradicionalno se ne bave baš previše UNESCO-om dok ne dođe neka situacija koja je ovoliko ispolitizovana kao što je bila ova u vezi sa prijemom takozvane države Kosovo. A mi smo zapravo želeli da mediji na drugi način tretiraju UNESCO, zato što ono što on sadrži, kad je u pitanju i obrazovanje, i nauka, i kultura, jeste nešto što bi trebalo da zanima i naciju, i narodi, i trebalo bi nešto što se mnogo šire obrađuje u javnosti. Kako god bilo, ova vrsta popularizacije pitanje je sigurno korisna i za budućnost UNESCO-a i da je rezultat bio i negativan po našu stranu, moje mišljenje je bilo, i to smo stalno isticali, da se saradnja sa UNESCO-om mora da nastavi dalje, jer mi zapravo nemamo neprijatelja UNESCO-u. UNESCO je agencija Ujedinjenih nacija i partner u svemu onome što mi radimo u kulturi. Do sada se uvek ponašao prema Srbiji, našim institucijama i kulture i nauke i obrazovanja na jedan korektan način. Situacija u Parizu je bila za nas veoma važna zbog toga što je prijem Kosova, eventualni prijem samo proklamovane države Kosova iz 2008. godine pretio da nama onemogući pristup svim onim spomenicima kulture koje u ovom trenutku postoje na Kosovu, na teritoriji Kosova i Metohije. I tu se radi o 4 spomenika koje su od posebne važnosti, dakle o Pećkoj patrijaršiji, o Gračanici, crkvi crkvi ove Gospelje Jeviške u Prizrenu i Dečanima, naravno. I mi smo uspeli da posle jedne duge diplomatske borbe sva ova 4 spomenika stavimo u zaštitu, odnosno pod terminom spomenika kulture pod opasnošću. Dakle, oni su upisani u kulturnu baštinu sveta kao spomenici kulture sa pod opasnošću, što podrazumeva da se izveštaj o održavanju ova 4 manastira mora da podnosi jednom godišnje. Ukoliko nisu pod opasnošću, to ide jednom u 10 godina. Dakle, velika je razlika. Ukoliko bi Kosovo bilo primljeno UNESCO, mi bismo bili onemogućeni da ovo radimo i na taj način da vodimo brigu o ovim manastirima. Ovo nisu samo manastiri koji su neka muzejska vrednost, kao na primjer Raja Sofija ili ne znam neki drugi sakralni spomenici koji više ne služe životu, nego su žive crkve u kojima se i danas vrši služba. Prema tome bio bi ugrožen i život monaha, a naravno populacija Srba koji živi na Kosovu i bila bi onemogućena da ih posećuje. Mi smo zapravo nekoliko dana pred glasanje bili otprilike, imali smo predstavu da imamo šanse. To se dogodilo pre svega zato što je međunarodno pomeranje velikih sila omogućilo da one zemlje koje su prirodno uplivisane od strane velikih sila budu slobodnije u svom odlučivanju. Generalno svako odlučuje prema sopstvenim interesima. Malo zemalje odlučuje prema interesima i prema principima koji su principi pravde ili prava. Prava su bila takva da rezolucija 1244 onemogućava uopšte kandidaturu takozvane države Saveta Kosova.
Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Tako je. Uopšte onemogućava kandidaturu, pa je ta kandidatura se ipak dogodila. Dakle, prošla je izvršni savet i dogodila se. I kad pogledate dokumente od strane Engleske, Amerike, Francuske, Nemačke, onda vam oni kažu rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija se tumači pravno različite načine. Dakle, oni dozvoljavaju da to jeste i da nije povreda međunarodnog prava i dalje se sve svodi na ispolitizovanu situaciju. Mi smo iznosili, osim pravnih i ozbiljne prepreke sa etičke strane, a to je da neko ko uništava manastire i ko ne vodi nikakvu računa o njima, ne privodi pravdi one koji su to počinili, ekstremiste koji su brojni tamo na Kosovu, svi smo to videli i ceo svet je to video, da zapravo ne prihvata osnovne principe funkcionisanja UNESCO i da zbog toga nema pravo da u ovom trenutku bude član te organizacije. Nekoliko dana pre glasanje videli smo da pomeranje velikih sila podrazumeva da ukoliko mi dođemo do broja od 52 ili 3 glasa od 195 zemalja, računajući sve one koji su najavili da neće glasati, da će biti suzdržani, videli smo da makoliko onih dobiju glasova, naši 52 ili 3 će njih onemogućiti. Nama je trebalo 33,5%, zapravo 3-4% njihovih glasova. Njih je priznalo po našem računu 105 zemalja, po njihovom 111 zemalja i da su sve zemlje koje su ih priznale i glasale za njih, tih 52 ili 3 bi nam omogućilo da stopiramo prijem. Međutim, kao što ste videli, dogodilo se to da jedan broj zemalja koji ih je priznao nije glasao za UNESCO. Naprimjer, Poljska je zemlja koja ih je priznala, ali kad je vidjela petominutni film koji je predsjednik Nikolić distribuirao svim predsjednicima država, pa tako i poljskom predsjedniku, to smo slično dobili od, na primjer, od Mađara, isto to tumačenje, iako nisu drugačije glasali. Poljski predsjednik je rekao da neko ko uništava hrišćanske manastire ne može da bude UNESCO. I oni nisu glasali za njih. Indonezija je jedna velika zemlja koja je izrazito muslimanska zemlja i koja je zemlja sa vrlo ozbiljnom stavom kad je u pitanju Kosovo, oni su ga je priznali, također nije glasao za Kosovo.
Indoneziju, dakle, svi pominju.
Tako je, zato što se očekivalo da će zemlja koja je toliko značajno na strani zapravo Kosovo, odnosno i arapskih zemalja, svih muslimanskih zemalja sveta, da će glasati i za ovu organizaciju. To se nije dogodilo. Još nekoliko iznenađenja i na kraju se završilo tako da su imali samo 92 glasa. 92 glasa su podrazumevala da je nama dovoljno i manje od 50, a 50 je bilo apsolutno sigurno da ćemo ih da dobijamo rezultat u našu korist. Ozbiljna stvar nakon ovoga, to je naravno jedna vrsta pobjede koja pokazuje prvo da je vredo jedan ozbiljan rad koji je uložen, diplomatski rad koji je uložen na svim nivoima, ne samo misija UNESCO, naša misija pri UNESCO, Ministarstvo spoljnih poslova, nego i razne institucije države, od predsjednika, vlade, nekoliko ministara, akademije nauka, crkve. Veliki broj institucija se uključio u lobiranje za našu stvar i na kraju to je urodilo plodom. Drugo, pokazali smo da možemo da vodimo ratove i bez tenkova, da smo u stanju da vodimo ratove diplomatskim putem i to vrlo uspešno. Gospodin Darko Tanasković, koji je predsjednik komisije u Parizu, ima jedan ozbiljan ugled i sve što on kaže se tamo na ozbiljan način sluša. Tako da je ugled celokupne misije i ugled zapravo zemlje kroz tu misiju značajno visoki i respektabilan. To je sve omogućilo da Srbija, prvo da njen glas bude saslušan, drugo argumenti da budu saslušani i ukoliko je rezultat trebalo da bude negativan za nas, mi smo također imali uz ovaj ugled koji je postignut mogućnosti da veliku pažnju međunarodne javnosti usmerimo na kulturne spomenike na Kosovu. Naprimjer, ambasadorka Austrije, Plasnikova, nam je rekla da ne treba se brinemo, bez obzira da oni su glasali za Kosovo. Međutim, rekla im je, slušajte, stvar se skroz promenila, više simpatije nisu na strani Kosova. To je jako sada izbalansirano, kad je u pitanju Srbi i Albanci. I sa druge strane kaže, nakon svega što ste vi preduzeli diplomatski, naša pažnja je toliko usmerena da ćemo mi sada dvostruko većim očima da posmatramo šta oni rade u vezi sa tim manastirima. Nama, naš problem nije bio neposredno ono što će se dogoditi sa manastirima. Mi smo znali da će oni, koristeći savete svojih saveznika, da budu lukavi. U njihovoj prijavi za UNESCO stoji da to jesu srpski srednjovekovni manastiri. Ali mi znamo da njihovo ponašanje, ponašanje te strane je pokazalo da će oni u nekom budućem periodu pokušati da naprave jednu sinkretičku istoriju i da tu te spomenike kulture pretvore u sobstvene spomenike kulture, da time dealijeniraju spomenike od onih što, od zapravo pravih nominatora i da, naše, da našu kulturu koja dokazuje naše prisustvo na tim prostorima iz 13. veka, zamislite koliko mali broj zemalja u Evropi, zapadnoj Evropi, ima bilo šta iz 13. veka. Jako mali broj zemalja. Dakle, mi smo jedna od vrlo starih civilizacija kada je Evropa u pitanju i to su upravo ti spomenici kulture koje imamo i sad da za 50 ili 100 godina u nekoj drugoj ili trećoj generaciji, u nekoj vrsti malodušnosti koja će nastupiti u nekom budućem vremenu velikog individualizma i materializma, a tim putema se krećemo, vrlo lako će biti moguće da neko ko je maliga napravi upravo jednu potpunu novu istoriju i da ono što je, što nije njegovo pretvori u njegovo.
Doktore Milošinoviću, jesu li predstavnici Prištine imali bilo kakav argument za ulazak u UNESCO koji se ticao kulture?
Oni su također, oni su delili brošuru, mi smo negde otprilike od proleća vidjeli da se oni ozbiljno pripremaju za ovu stvar i vidjeli smo po dokumentaciji koja se distribuira svim zemljama sveta da oni ozbiljno lobiraju za ovo. Amerikanci u ovom trenutku nisu mogli da stanu, koji su njihovi najvažniji promotori, nisu uspjeli da, odnosno nisu želili da stanu iza tog predloga, da kažem, s punim srcem. Zbog toga što bi to podrazumevalo istu analogiju, na primjer, za Krim, što je njima daleko veći problem. Nego su to radili više, gurali su više to iza leđa, i sve one zemlje koje su zavisne od njih su pokušavali da nateraju. Drugi sponzori njihovi, engleski ambasador je bio veoma vrlo agilan i vrlo, vrlo ozbiljno zainteresovan da pomogne za njihovu stvar. Ambasadorka Albanije, koja je ćerka poznatog pesnika Ismaila Kejdrija, koji je njihov najpoznatiji pesnik zapravo Albanije, koji žive u Francuskoj, mi smo ga prevodili kod nas, jedan ozbiljan umetnik, ta njegova čerka, dakle oni su znali kog će staviti tamo za ambasadora, njegova čerka je gospođa koja zna svoj posao. Ona je stajala sa istim papirom kao što smo i mi stajali u zgradi Ujedinjenih nacija na Fontainebleau i beležila koja je zemlja za njih, koja nije za njih. Onda Petri Seljimi, koji je bivši ministar spoljnih poslova, sadašnji zamjenik Hašima Tačija, koji je također jedan ozbiljan diplomata, je stajao u hodniku, unatoč našem, mi smo on preprotestovali, on je dobio beč da uđe ako oni uopšte nisu tamo. Međutim, skoristio neku šansu da bude i on je u hodniku stajao i praktično su mu privodili ambasadora drugih zemalja kojima je on razgovarao i lobirao za svoju stvar. Oni su dakle uložili jedan ozbiljan posao u sve to. Brošuru koju su delili nekoliko mjeseci pre ovog sastanka generalne konferencije smo mi vidjeli. U toj brošuri oni navode da je njihov glavni razlog za ulazak u UNESCO njihova želja da budu članice UNESCO, korist od UNESCO-a. Korist kada je pre svega reč o obrazovanju i mi ih to razumemo. Naravno, oni nemaju naravno nikakvo obrazovanje, trebalo bi im UNESCO to pola sveta, Afrika, Karibi, Okeanija, njima je najvažnije osnovno obrazovanje, opismenjavanje i to se jako lako vidi. UNESCO ima dobre rezultate, otvorite jednu osnovnu školu ili seriju osnovnih škola što je jeftino u odnosu na reformu nekog visokog obrazovanja ili sve pomake u visokom obrazovanju koji su teško vidljivi i mnogo teško ostvarljivi. Oni su tu naravno neko ko se prikazuje kao najmlađa nacija Evrope. Oni zaista jesu najmlađa nacija Evrope. Oni zaista spadaju vjerojatno i u najnepismenije nacije Evrope u ovom trenutku, ali UNESCO bi im sasvim sigurno pomogao za to i mi to razumemo. To je nešto što je svakako njima potrebno. Sa druge strane, kad je u pitanju nauka, oni nemaju praktično nikakve potencijale za naučne kontakte sa UNESCO-om. Komunikacijski su na samom početku. A kada je kultura, kad pogledate što oni prikazuju kao kulturu, onda vidite da 95% ono što oni prikazuju kao kulturne spomenike jesu srpski kulturni spomenici. Nije samo 4 manastira u pitanju, nego je u pitanju 450 crkava. 450 crkava. Mi kad pokažemo mapu bilo kom ambasadoru ili ministru spoljnih poslova, bilo koje zemlje sveta, kad pokažemo mapu Kosova sa brojem crkava i manastira, oni ne mogu da veruju.
Dakle, to je što je jedan ogroman broj, jedno ogromno blago. Od toga je 50-ak njih se smatra kao spomenici od izuzetnog značaja. Mi smo relativno kasno njih zaštitili, odnosno stavili na listu za svjetsku baštinu. Trebalo je to možda i ranije uraditi. Gospodin Jokić iz muzeja u Prištini, koji je bio predsjednik muzeja, je lobirao za Dečane mnogo pre. Pre nego što je, na primjer,
Felix Romulijan.
Tako je, Gamzigrad ušao, pre toga. Ali nismo to tada napravili. To se pokazalo vrlo opasno i mogu okolnostima. Trebalo je to onda možda uraditi. Dakle, nije samo u pitanju 4 pod opasnošću, nego ogroman broj koji potencijalno mogu, 50-ak mogu da se stave, koji imaju zaista posebno značaj. Ima tu jako puno posla za budućnost. Ono što oni još imaju na Kosovu, imaju 3 ili 4, nisam vidio više od 3 ili 4 u toj brošuri, spomenika kulture iz turskog doba, koje oni su prikazali, porušenih džamija, i to je nešto iz 15. veka, na primjer, ostalo ništa nemaju. Dakle, oni nemaju nikakav dokaz bilo kakvog kulturnog postojanja, što je za nas i lako objašnjivo i logično, zbog toga što oni jesu nomadski narod koji zapravo nije živio u gradovima, nego se tu kretao između tih planina i nikada nije imao priliku da napravi neku svoju kulturu. Oni tek sad žele da to naprave. Ali žele to da naprave od nečega što temelja koji nisu njihovi. To je problem ove elite. Mi nemamo nikakav problem sa nekom populacijom Kosova, sa elitom Kosova, koja će priznati da su ovo srpski kulturni spomenici, koja će voditi računa o tome, koja će to uvažavati. Mi s takvom elitom i nemamo problem. Ali ova elita na Kosovu nije takva. Ona daje signale da želi da sve to zapravo prevari svet i da sve to napravi, da napravi na falsifikat praktično istorije i kulture. Zbog toga mi se čini da oni zapravo nema, i da to svet prepoznaje. Kad vi kažete, na primjer, bilo kome od ambasadora sveta, to što sad upravo govorim, i sad većina to naravno ne zna, i onda se začudi, i ako to čuje engleski ambasador, on kaže, ma nema, to nema se. Ma nije to važno. A onda ga pitate, dobro bi vama bilo važno da neko iz 13. veka nešto vaše sad pretvori, na primjer. Pa imate osjetljivost između škotskog i engleskog kulturnog, a ne, zamislite sad neko dođe sad, šta znam, neki Španac i da kaže, ma to nema veze, to je, kako biste se vi prema tom ponašali? Dakle, oni uopšte ne smatraju, arogancija i gledanje s visine je odnos zapada prema kulturi istoka. Oni uopšte ne smatraju da je nešto u kulturi istoka značajno kao što je u kulturi zapada značajno. To
da,
ne pridaju tome nikakav značaj.
Aršine.
Ono što je naša šansa jeste Vizantija. Dakle, oni jesu osjetljivi na Vizantiju. Kad im pomenete Vizantiju, tu se pojavljuje jedan dubok kompleks zapada, jer je u to vreme kad je Vizantija postojala kao kultura, u to vreme nije postojao nikakva kultura na zapadu. Dakle, to je apsolutno je bila stvar između nekog koje je divlja plemena Germana i Gala i jedna skroz uređena država, kulturna država Vizantije. Samo se nekom neobjašnjivom okolnošću u istoriji dovodilo to da nije preuzeo zapad ništa od istoka, nego istok preuzeo to divljaštvo od zapada. To se dogodilo u istoriji i zapravo smo mi jedan apsurd doživjeli u istoriji kad je u pitanju 11. i 12. vek, krstaškim ratovima. Dakle, osjetljivi su na Vizantiju. Drugo, ono što je naša velika šansa jeste ta vrsta kulture, upravo 4 spomenika koji sam rekao, dakle, i Dečani, i Gračanica, to su spomenici koji su jedna vrlo posebna vrsta arhitekture, koja je kombinacija zapada i istoka. Dakle, mi imamo tamo romaničke fasade na vizantijskim crkvama. Dakle, imamo nešto što ne postoji nigde, postoji nekoliko crkava u Solunu, i čini mi se samo jedna ili dve koje imaju tu vrstu arhitekture. Dakle, imamo nešto što je totalna posebnost i bilo bi strahovito strašno za buduće generacije. Mislim, ova generacija nemaju problem, mi dobro znamo, ali veliki problem je šta će biti sa generacijama za 50 ili 100 godina, ukoliko to ne budu znali i to ne budu čuvali. Dakle, imamo jednu vrstu bogatstva kulturno koje nikako ne bi smelo da ode iz ruku onog čiji to zapravo i stvarno jeste, jel?
Da malo još vremena posvetimo konferenciji, generalnoj konferenciji. Kako su se ponašali, pročitali smo, znamo, ali ipak, evo, vi ste tamo bili, naši susedi, dojučerašnje republike, sada države Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina je bila uzdržana.
Ponašali su se...
Da li vas je to iznenadilo?
Više ne nego da.
ponašali su se onako kako se ponašaju u svim stvarima kada je u pitanju odnos prema Srbiji, a to je gledajući isključivo svoj interes, zaboravljajući bilo kakav zajednički život prethodni i bez ikakvog saosjećanja kada je u pitanju Srbija. Neki od njih koji žele da ispadnu pravedni u svojim očima, više nego u očima drugih, su oni koji priznaju realnost. Priznaju to da Kosovo jeste dokazalo da ruši spomenike, traži da bude UNESCO. I priznaju to da je, kao i naravno oni svi u svetu koji su glasali protiv prijema Kosova, shvataju da je to političko pitanje koje podrazumijeva da Kosovo, koje ne može da bude članica Ujedinjenih nacija u ovom trenutku iz rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, to i ne može ni da aplikuje, da je ovo zapravo jedan način da se oni dovuku u međunarodne organizacije, da postanu deo međunarodne zajednice, ako to legitimno nisu i ne mogu da budu. Znate kako, kad je došao ambasador Crne Gore, je prišao na nekom od prijema, na prijemima se vrši isto lobiranje kao i u sali za generalnu konferenciju, to je radno vreme od 9:30 do 9:30 uveče, praktično sve vreme se lobira i sve vreme se razgovara. Onda tu se vidi neka vrsta nelagodnosti, to neka vrsta, pa eto, prosto, oni praktično ne vole kad i mi zameramo. Ali svejedno glasuju protiv. I mi se tu ljutimo, naravno. Da li sad pričate nama o tome kako mi smo braća, kako mi sad sve razumemo sve, a glasate protiv. To je nešto što je skroz kontradiktorno. Kad je u pitanju Makedonije, makedonski ambasador je Albanac po nacionalnosti i on je imao jedan ispad posle glasanja na Izvršnom savetu, koji je bio izrazito neprincipijalno favorizovanje za stranu Kosova, zbog čega je opozvan od svoje zemlje, iako je njegova zapravo služba završava od 1. decembra u Parizu, ili tamo već 6 godina, tako da on bi inače bio opozvan, ali završio štetu koja je bila. Kad je u pitanju Slovenije i Hrvatske, oni principijelno glasaju protiv Srbije i mislim da će uvek glasati protiv Srbije u svim međunarodnim institucijama. A kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, oni principijelno glasaju uzdržano i neutralno zbog toga što su entiteti koji su unutar Bosne i Hercegovine takvi da im onemogućuju samo jednu stranu, jedan stav. Eto, to su otprilike, to je ponašanje bivših republika, nismo bili iznenađeni, ali da nam je baš pravo što se tako ponašaju, pa ne možemo to da kažemo.
Da, a evo, generalna konferencija UNESCO izabrala je u Parizu i nove članice Izvršnog saveta, među njima i Srbiju na rok od 4 godine.
To je jako važno.
Da, a kako sad tumačite taj obrt u korist
Srbije? Ne bih rekao da je u pitanju obrt. Kad je u pitanju izvršni savet se, članovi izvršnog saveta se biraju na 4 godine, smo već bili članice izvršnog saveta, pa posle nismo, pa sad smo ponovo konkurisali, bira se prema grupama. I ta grupa, elektorijalna grupa, se obično dogovara ko će da bude član. U našoj grupi bilo je 4 mesta, bilo je 7 kandidata. I mi smo lobirali pre nego što se došlo do glasanja da neko odustane. I onda tu su nam pomogli Rusi, na primjer, da ubede Azerbejdžan da odustane i takve stvari. Dakle, uspeli smo da od onog broja koji nam je dat imamo tačno isti broj zemalja. Mi nismo zapravo ušli sa glasanjem. Druge neke grupe su ušle, arapske grupe ušle. I oni sad, evo, izvršni savjet danas nije donio odluku. Treba da juče donese odluku, a nije još donio odluku. Jer postoji spor između nekih zemalja koji se u našoj grupi, tog nije bilo. Sve one zemlje koje su se dogovorile da budu iz naše grupe su i zapravo prihvaćene. Ono što je dobra stvar jeste, za nas u ovom trenutku dobra stvar, jeste to što sada, prvo, da je došlo do odlaganja odluke o prijemu Kosova, što je bio naš prvi predlog, teže ostvari, jer treba prosta većina, ne dvotrećinska kao za ili protiv, onda bi se automatski pitanje učešća Kosova, odnosno kandidature, stavljalo na dnevni red generalne konferencije naredni put za 2 godine. Dakle, automatski. Međutim, u ovom slučaju, s obzirom da je odgovor bio negativan, oni moraju prođu potpuno isti put koji su sad prošli. Taj put podrazumeva opet ispočetka lobiranje nekoga ko će ih predložiti, UNMIH ih nije predložio. Dakle, oni moraju da nađu zemlju koja će ih predložiti, da ta zemlja lobira za njih u novim međunarodnim okolnostima koje ne znamo kakve će biti za 2 godine.
Za 2 godine, da.
To ide na izvršni savjet. I sad dolazimo do najvažnije tačke. U izvršnom savjetu, po svemu sudeći, će biti jednak broj zemalja koji ih je priznao i koji nije. U prethodnom izvršnom savjetu, onom od pre 2 meseca, odnosno pre mjesec dana kada je bilo glasanje, je bio ogroman broj zemalja koji ih je priznao, a mali broj zemalja koji ih nije priznao. I mi nismo imali nikakve šanse. I dogodilo se to da je izvršni savjet predložio.
Dakle, oni će sad imati veliki problem da na sljedećem izvršnom savjetu, koji će pripremati materijal za generalnu konferenciju, to znači tek za 2 godine, naprave većinu da bi mogli da budu predloženi. Neće moći više tim putem, a to podrazumijeva da automatski za sljedeće 4 godine više ne mogu da lako dođu do UNESCO. Time su zapravo blokirani, a mi imamo 4 godine vreme u kojem možemo da još bolje regulišemo pitanje naše kulturne baštine na Kosovu. Drugo, da stavljamo politički aspekt odnosa između Kosova, Metohije i Srbije na već stoji platformu koja se događa, to je u Evropskoj uniji uz visokog predstavnika Mogherini. Dakle, da se na tom direktnom dijalogu i ta tačka otvori koja do sad nije bila otvorena, da se otvori, da se zapravo kulturna baština reši pre nego što Kosovo dođe u situaciju da bude član UNESCO ili ne. Jednog dana, ako bude član UNESCO, neka bude, njima naravno treba UNESCO, treba da se obrazuju, treba da se uključe u svet preko nauke, mi s tim nemamo ništa protiv, ali kad budu pravno mogli, a ne dok postoji rezolucija 1244, i sa druge strane, to budemo sasvim sigurni da naša kulturna baština će biti također i crkvena imovina, će biti zaštićeni tamo. Onda mi nemamo ništa protiv da oni budu UNESCO.
Ovo je zaista bio veliki diplomatski uspjeh u Parizu. Čestitke i vama kao predsjedniku Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om. A na vezi je profesorka Šešić, ekspert UNESCO-a i Evropske komisije za pitanja kulturne politike. Dobar dan.
Dobar dan.
Jeste li nas slušali, jeste? Odnosno, jeste li slušali jeste profesora Milošinovića?
Kako da ne.
Da. Evo, kako vi sve to vidite, kako ocenjujete, i mi ćemo se u nastavku baviti i onim delom zašto ste vi ekspert.
Šta može da se kaže, nažalost UNESCO uvek odlučuje na politički način, iako je to u suštinski jedna ekspertska organizacija, ali kada su ovakva pitanja na dnevnom redu, o njima odlučuju politički predstavnici država i države tu odlučuju uglavnom na osnovu svojih političkih, ali boga mi često i ekonomskih razloga, različitih pritisaka, lobiranja, tako da ovo stvarno jeste bio podvig, jer je trebalo kulturološkim argumentima ubediti i one države koje imaju svoje ekonomske i političke razloge da prosto taj da prihvate kandidaturu Kosova UNESCO, zato što veliki značajni sponzori te kandidature su i njima značajni. Mislim sad u ovom konkretnom slučaju na Grčku, ali i na mnoge druge države kojima je u stvari Grčkoj ne bi trebalo da je svejedno, nekim drugim državama je svejedno, pa naravno da će radije glasati za ono što podržavaju velike sile, njihovi donatori, nego da se upuštaju u problematiku razmišljanja, a posebno ne da odlučuju na nivou onoga što mi često volimo da zastupamo, da kažemo da je pravda i tako dalje na našoj strani. Tako da je naša diplomatija stvarno imala izuzetno težak zadatak i u njemu je uspela, i ja se potpuno slažem s profesorom Milošinovićem da je sad najvažnije pitanje da se ovaj period iskoristi, da se baština naša na Kosovu istinski zaštiti i te 4 celine koje su pod zaštitom UNESCO-a, ali i kompletna srpska baština na Kosovu, što je veliki zadatak, ogroman zadatak, za što bi trebalo koristiti kapacitete svih naših institucija zaštite, mislim pre svega na zavode za zaštitu spomenika kulture, ali i na sve one ostale institucije, jer pazite, reč je o očuvanju i materijalne i nematerijalne baštine Srba na Kosovu.
Ja ne bih ovog puta muzičkim delom prekidala naš razgovor, zato ću Dimitrija Vujadinovića pitati da li vi ovo vidite kao deo kulturne politike, vi ste se time dobrano bavili.
Pa ovo je svakako deo kulturne politike, ali pre svega šta nam ovo pokazuje, se ovaj slučaj i zaista veliki uspjeh kad je u pitanju konkretna situacija zaštita naše baštine na Kosovu, odnosno pokušaj ulaska Kosova u institucije kao što je UNESCO. Govori da je ovo u stvari bio jedan pre svega veliki politički uspeh, da je sve političke strukture su bile angažovane jer se radilo o Kosovu. Moje pitanje je da li je uopšte kulturna baština jedan prioritet naše kulturne politike. Znači, ne govorimo sad o Kosovu, ajde da vidimo uopšte kulturnu baštinu. Kakav je naš stav prema organizacijama međunarodnim gde možemo da izlazimo sa našim zahtevima za sredstvima, za boljim pozicioniranjem naše kulturne baštine. Evo, čuli smo u uvodnom izlaganju koliko je medija pisalo ovom prilikom vezano za ovaj konkretan slučaj, ali pogledajte medije pre, u posljednjih 5-6 godina, da se ošte spominje UNESCO. Znači, ovo je dobra prilika, ovo može biti dobar studio slučaj, tako da kažem istraživački, da se uzme jedna proaktivna uloga u međunarodnim organizacijama. Ne samo UNESCO, nas čeka, nemojte zaboraviti, Savet Evrope, imate Skupštinu evropskih regija, znači niz jedan međunarodnih organizacija, gde mi, nažalost, a to se pokazalo u ovom slučaju, najčešće reagujemo tek kad nas situacija zatekne, a ne da je preteknemo. Znači, mi reagujemo kad se nešto dogodi, pa onda imamo aktivnosti, onda pokušamo nešto šta možemo da sredimo, a ne da predvidimo šta će se dogoditi, pa unapred da idemo, ili već da i da to bude deo jedne aktivne kulturne politike, a to je zaštita kulturne baštine, kako na Kosovu, to je međunarodni problem, ali mi imamo problem zaštite kulturne baštine u Srbiji. Imate eklatantan primjer, ajde da navedem, ovaj Muzej savremene umetnosti, to je isto jedna velika kulturna baština, najveća u ovom delu Balkana, koja govori o umetnosti 20. veka. Na ovim prostorima. Šta se tu događa? Imate niz naših spomenika kulture koji tavore. Imate, ne znam, od srednjovekovnih spomenika kulture do spomenika kulture ne 20. veka, tako da kažem. Znači, ovo može biti dobra prilika ako naša vlada i uopšte Ministarstvo kulture dođe sebi, tako da kažem, izvinjavam se na izrazu, da u stvari ima jednu proaktivnu ulogu prema zaštiti kulturne baštine uopšte, ali ne mislim samo ovde na zaštitu. I to je jedan primjer jako dobar, u stvari ovaj primjer Kosova je jako dobar, jer se ovde ne radi o konzerviranim, tako da kažem, spomenicima kulture, nego o aktivnim manastirima. Znači, mi moramo našu kulturnu baštinu da aktiviramo, da to ne bude nešto da će se samo dolaziti i prolaziti, da oni imaju jednu povezanost sa obrazovnim sistemom, sa aktivnom ulogom koju će imati celo ovo društvo i u odnosu na pozicioniranje kulture i kulturne produkcije. I ovo je odličan primjer da se ovako nastavi. Znači, ako mi sad stanemo sa ovim, zaštitili smo, uspeli smo šta smo uspeli u UNESCO, aj sad ćemo da dalje nastavimo, profesor će u Parizu dalje da tamo zastupa naše interese, i šta onda? Onda nas očekuje neki drugi problem. Da li on bio međunarodni kao što je Kosovo, ili ćemo imati unutrašnji problem vezan za kulturnu politiku. Ovo može dobar biti primjer i u medijima i svim oni koji su zaduženi za kulturnu politiku, da to pitanje postave na jedan ozbiljan način i da se definiše u okviru kulturne politike koju nemamo, kao što svi znamo, da se definiše...
To ćemo provjeriti kod profesorke Šešić, da li je baš tako.
Da se definiše zaista šta mi hoćemo sa našom kulturnom baštinom, kako je povezati međusektorski, znači ona jeste deo kulturne politike, ali ona je deo i obrazovne politike, i razvojne politike, i svake druge. Eto, meni to ovaj primjer, upravo je ovo što se dogodilo, dobar primjer da to pitanje aktiviramo i postavimo. I medijski i prema ministarstvu, odnosno vladi.
Da, doktor Maša Vukanović, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, radila je jedno istraživanje.
Pa jeste, ja bih se nadovezala na gospodina Dimitrija. Vi ste spomenuli Muzej savremene umetnosti, ali pre jedno 4-5 godina je u više novina i čak mislim i na nekim TV stanicama su bili česti primjeri tipa ukraden spomenik od bronze završio na stovarištu sekundarnih sirovina. Onda recimo mi smo radili to istraživanje 2013. i sad 2015. dodatno vezano za uspostavljanje integrativnog očuvanja kulturnog nasleđa, što znači podrazumeva i istraživanje, iskopavanja, istraživanja nematerijalnog nasleđa, ali i pored tehničke zaštite nadzora i popularizaciju nasleđa kako bi se upravo podizalo sve o tome zašto je nasljeđe važno i zašto moramo prema njemu da se odgovorno ponašamo. I čuli smo za slučajeve, recimo, da je ulaz bagera na mozaike na jednom lokalitetu od izuzetnog značaja, kažnjen samo sa 1000 dinara. Mislim, to je smešno, stvarno. Takođe, ono što nam je ukazano da su veoma česti slučajevi da se zakon o kulturnim dobrima u praksi potpuno marginalizuje. Da, recimo, u jednom gradu je nadležni zavod napravio sa lokalnom samoupravom regulacioni plan. To se potpuno nije ispoštovalo. Vi imate primjer i Novog Pazara, gde u zaštićenom centru grada, gde bi trebalo da budu prizemne kuće ili najviše sa jednim spratom, se grade vile od 3, 4, 5 spratova. Prosto, zakon o kulturnim dobrima je donet 94. godine, iako je on negde u sebi sadrži neke principe koji su do tada važili u međunarodnoj zajednici, kao što su Lavaleta konvencija ili konvencija iz Granade. Prosto u međuvremenu je došlo do značajnih pomaka u pogledu očuvanja nasleđa. Srbija je ratifikovala recimo Faro konvenciju, to je okvirna konvencija Saveta Evrope o važnosti nasleđa za društvo, u kome se upravo ističu uloga nasleđa i u socijalnom smislu, znači u funkciji izgradnje kulturnog identiteta i u ekonomskom smislu. Tako da ono što mislim da je naročito nasleđe, a vi već znači 21 godina se čeka da se donese neki zakon koji bi regulisao pitanja vezana za očuvanje kulturnog nasleđa i kojim bi se podizala svest upravo ovo što je Dimitri rekao, znači svest građana Srbije, znači nevezano za međunarodna pitanja, nego iznutra da se prosto jača svest o tome zašto je sve nasleđe važno.
Profesorko Šešić, imamo li mi kulturnu politiku? Evo da čujemo relevantan odgovor najpre od vas.
Kako da kažem, kulturna politika uvek postoji. Pitanje je samo da li je ona dobra. Maša Vukanović je s pravom pomenula Faro konvenciju i ja recimo mislim, ako to gledamo, samo taj primer da uzmemo, mi onda kulturnu politiku koja implementira Faro konvenciju nemamo. Jer šta ona podrazumeva? Ona podrazumeva odgovornost lokalne zajednice za stavljanja u život, u funkciju spomenika kulture na svojoj teritoriji. U tom smislu, znači, manastiri, sveštenstvo, ali i ono malo srpskog naroda što je ostalo na Kosovu. Naravno, to isto znači i u zemlji kulturna politika, znači bilo koji spomenik kulture, mora da živi na način kako to odgovara i sa stanovišta zaštite, ali i pre svega kako da se u život tog spomenika uključi lokalna zajednica, ali i zajednica u najširem smislu reči. Dimitri je spominjao školske ekskurzije. Naravno, evo ja pripadam generaciji koju školski sistem nikada nije odveo na Kosovo. Muž i ja smo otišli na Kosovo kad smo se venčali da vidimo i Dečane i Pećku patrijaršiju i tako dalje. Jer dakle, ni on ni ja, živeći celu tu svoje detinjstvo provodeći u Beogradu, nikad nismo imali prilike da odemo. To je ogromna greška prethodnog sistema, ali i ovih svih kontinuiranih, da se rađe ide u Grčku na letovanje, to je na ekskurziju ili do Mađarske i tako dalje, a da sopstvenu zemlju u stvari jako malo poznajemo. Evo sada selo Gostuša pokušava da se zaštiti, to je jedna fantastična baština o kojoj niko ne zna ništa, ali u kojoj sama lokalna zajednica koju sad čine 4 čoveka od preko 60 godina, teško da može ona da bude nosilac razvoja bez pomoći šire društva. Mi dakle dozvolimo da kulturno nasljeđe i zajednica koja živi i koja bi trebalo da koristi to kulturno nasljeđe do te mere osiromaši i do te mere evo i ostari, da onda više to prosto bude nemoguće. Dakle, mi tako da kažem, mi moramo da imamo kulturnu politiku na svim nivoima i da to bude, znači govorimo od republičke pa do gradske, opštinske i tako dalje, i da ona mora da bude integrativna, znači da vezuje obrazovanje, to mi se čini najvažnije, kulturna politika, i tu takođe mislim da ne smemo se zavaravamo. Za kulturni razvoj i kulturu Ministarstvo obrazovanja je na neki način značajnije od Ministarstva kulture. Jer ono je, mislim, do muzeja će ipak stići manji broj ljudi, a u školski sistem, u prvi razred osnovne škole, ući će 95% dece tog uzrasta. Nažalost, još uvek ne svi. Tako da, pa onda naravno idu i veze sa socijalnom zaštitom, veze sa turizmom, veze sa svim drugim resorima u jednoj vladi, da bi to, da bi kulturno nasljeđe moglo da ima svoj istinski život, pa na kraju i svoj medijski život.
Profesore Milošinoviću, postoji li kontinent na kome vi niste bili? Sve obišli.
Ma to nema veze s ovom temom.
Ima, ima. Znam još što ja to na ovaj način.
Ali htio bih da se nadovežem ovo što je rekla profesorka.
Ali pitaću vas baš ono što je, iskustva koje imate.
Stvar je zaista UNESCO-om vezano za ovo što je gospođa profesor rekla. Novi trendovi UNESCO-u jesu takozvani arheološki parkovi. I kada je u pitanju kulturno dobro, mi više ne insistiramo, odnosno UNESCO želi da se više ne insistira samo na kulturno-istorijskoj vrednosti nekog dobra, nego pokušava da napravi nešto što je integracija lokalne zajednice, upravo to o čemu je pričala, i to i isto tako turističke atrakcije.
Eto, vidite kako ste prepoznali moje pitanje koje nisam izrekao.
Dakle, imamo sada tendenciju da napravimo nešto što je, ima svoju... Recimo, to je kod nas dobra šansa Golija Studenica. Studenica koja već jeste na listi svjetske baštine, koja jeste, dakle, kombinacija sa parkom prirode, kao što je Golija, i ta kombinacija je nešto što se jako favorizuje danas. Imamo stari grad Bač koji radimo, upravo završavamo njegovu ovaj, dokumentaciju, on bi to također mogao da bude, ima potencijal za te stvari. Dakle, želimo da se lokalna zajednica značajno uključi, to će biti i korist za lokalnu zajednicu, oni će raditi na tim lokalitetima, zapošljavaće se, ali će i voditi račun o održavanju, onda i naravno sredstva će se izdvajati za to. Imaćemo turističku atrakciju, a s druge strane imaćemo i nešto kulturno-istorijsko dobro. To je nešto što je, jesu nove tendencije, ja mislim da tu treba voditi računa, jer mi zato imamo potencijal u Srbiji, o tome treba, to sam teo da dodam.
Da, izvolite.
Tu ima jedan mali problem, odmah da vam kažem, a to je što se i UNESCO, a pogotovo onome što je danas, tako kažem, savremena kulturna politika, a to je insistiranje na toj povezanosti kulture i turizma. Često se događa, to možemo da vidimo, evo, vi ste bili i u Parizu, videli ste kako izgleda Louvre, da je ceo princip, odnosno da je osnova ta lukrativnost, odnosno zarad. Ja naravno podržavam turizam, ali tu moramo naći određenu meru. Za nas su naši kulturni spomenici i kulturna bašna pre svega značajni zbog nas, zbog naše populacije, zbog obrazovanja. Ono što ste i vi rekli, svi smo govorili, Milena, a to je nema obrazovanja bez kulture, niti kulture bez obrazovanja. Mi se danas, i ne mi, nego ceo svet, i to je jedan od glavnih prioriteta Evropske unije kada je u pitanju finansiranje kulture, suočavamo sa sve manjim brojem posetilaca. I muzeja, i koncerata, i likovni, i galerija. Jednostavno, a to je pitanje, u stvari, ono čemu je Milena govorila, obrazovnog sistema. Naš obrazovni sistem, uopšte naši svaki, mora biti usko povezan sa kulturom, kulturnom produkcijom, uključujući i kulturnu baštinu. Znači, naša kulturna baština je pre svega treba da bude naš interes. A onda možemo staviti, naravno, u kontekst određene turističke ponude, obilaska, ali bojim se da ova industrija zabave, ova kreativna industrija insistira upravo na lukrativnosti. I tu moramo biti jako osjetljivi i pronaći meru da ne odemo u nešto što je komercijalizacija, pa onda imamo turiste, a u stvari naši ljudi samo toga vide u medijima, znači teško je dostupno, pogotovo kad je reč o mlađoj populaciji. Mislim da je to je jedno od osnovnih pitanja sa aspekta, naravno, kulturne politike.
Maša bih se opet nadovezala na vas ovi.
Vi lepo pratite Dimitrijeva. A ja sam u konfliktu sa profesorom Milošinovićem.
Ono što bih htjela da kažem, recimo pre 2010. i 2011. godine u Zavodu su isto rađene istraživanja kulturnog života studenata i srednjoškolaca u Srbiji, koje su pokazale veoma malo interesovanje mladih da učestvuju u kulturnom životu.
Katastrofalno.
Bilo da je reč,
katastrofalno.
Da, Bilo da je, znači, reč o produkciji, bilo da je reč o recepciji. S druge strane, mladi vole da idu i na koncerte, ipak, i vole da idu u klubove. Noći muzeja je isto jako veliki procenat publike. Noći muzeja jesu mladi ljudi, ali upravo to što su i gospodin Vojedinović i profesorka rekli, uključivanje u obrazovni sistem, pre svega u osnovne škole, pa čak i predškolsko se dosta zapostavlja kao, da kažem, kategorija naše budućnosti praktično. Vi sad imate situacije da, recimo, moje dete koje je u vrtiću, danas je grupa išla da vidi farmu mangulica, a mi smo tražili da idu na Kolarac, ali kao to je malo onako problematično da se izvede. A apropo ovog što je gospodin Milošinović rekao, što se tiče tih povezivanja, znači Ministarstvo ekonomije, koje je svojevremeno bilo nadležno i za turizam, je sprovelo veliki projekat Put rimskih careva. Jako puno sredstava je uloženo, recimo, u obnavljanje i viminacijuma. Sad vi možete da zaposlite nekog da vam bude rimski legionar na lokalitetu, ali s druge strane vi imate viminacijum kao nekadašnji vojni kompleks u čijoj je neposrednoj blizini Ljubičevo kao konjički kompleks. Znači, vi umjesto da izvlačite mogućnosti, recimo sarački zanat, to su proizvodi koji mogu da se plasiraju i dalje na tržištu, i da obnavljate taj zanat koji je praktično zamro i vezujete ga sa tom nekom pričom, ide se na neke potpuno druge varijante koje zahtevaju takođe puno ulaganja, a opet kako se to vraća, koje učešće viminacijom u BDP-u Požarevca, to ostaje misterija, mislim.
Prosto da, neophodno je praviti klastere, u stvari, povezivati određene lokalitete, njihovu raznolikost i tako. A ono što, samo da dodam, kad govorimo o kulturnoj baštini, evo ja dosta idem i po Srbiji i tako, moram reći da je većina tih muzeja za mene u ovim godinama dosadna, a za mog sina apsolutno neinteresantna. Mislim da ide da gleda neke eksponate tamo u vitrinama koje stoje. Mislim da i sami lokaliteti, o tome govorio i profesor kad je govorio o arheološkim parkovima, moraju učiniti veliki napor da budu atraktivni za mlađe generacije koji koriste kompjutere, telefone i tako dalje. A mi još uvijek negde ostajemo na nekim 50-im godinama, klasičan muzej austrougarskog tipa. To više ne funkcioniše nigde. I naravno da onda je mladima to dosadno, naravno da profesori neće da ih vode, jer znaju da će pola njih pobeći kad treba da ide u muzej. Mislim, stvar je, u suštini, to je stvar na jednom kulturne i obrazovne politike, ako hoćete, i na republičkom nivou, ali svakako i na lokalnim nivoima, lokalnoj zajednici.
Mislim da jedno ne isključuje drugo. Definitivno i oba su pravca ona koja moramo sprovoditi. Jedan je put preko obrazovanja i tu ne treba odustati definitivno, ali nikako ne treba odustati zbog toga od turizma. Svakako da bi nam koristilo, ako bi brodovi koji dolaze iz Beča sa američkim turistima svratili u Bač, ne bi svratili u Bač ili ne znam neko drugo mesto, to će samo biti koristi za lokalnu zajednicu i za Srbiju. Ali stane, postoji jedan ozbiljan mit u vezi sa Srbijom. Imamo jedan mit o nekulturi. Imamo mit koji vlada na zapadu o nama, je mit o nekulturi. Priznaje se vizantijsko, ali ništa drugo, ništa ne srpsko. I vi imate problem da, ja sam bio prisutan, kolege koje su austrijski profesori, koji su putovali, minivenom smo putovali iz Skoplja do Beča preko Srbije, on nije mogao da veruje da je Srbija ravna. Jer je u njegovom mitu, dakle u mitu koji on imao iz Prvog svjetskog rata, zašto je Srbija izgubila rat, zato što je to zemlja planina, hajduka koji su nepovoljni za moderno ratovanje, i on u svojoj glavi misli da je Srbija zemlja puna planina i neprohodnosti, prosto bez ikakve kulture. Dakle, mi razbijemo mitove na taj način što turiste koji nisu samo domaći dovlačimo ovde i prosto prikazujemo se drugačije.
Najbolje, i vi ste potpuno pravoslavni, se i najbolji način jeste da se presnemo prema kulturi. Sve naše izložbe koje smo nosili tako na zapad. Više su, po mom sudu, više su učinili nego svi dopisi koje su oficine vlasti. A da ću vam primjer Bača, izvinjam se, pošto ja sam bio u Baču kad je Bač bio takozvani ljubljanski proces, znate da je to bio, Savet Evrope, ja sam vodio kolegu iz Francuza u Bač, imali smo jedan razgovor sa tadašnjim predsjednikom opštine i on je rekao, da, Bač, to je naš prioritet, kako da ne, mi to sve znamo. A onda sam mu ja postavio jednostavno pitanje, koliko ste vi iz vašeg budžeta gradskoga
opštinskog izdvojili za Bač. Kaže ništa. Pa kako je onda to prioritet?
Da, da.
Znate, a Bač je recimo primjer jedan, evo to isto tema koju možemo da spomenemo, to je tema međuregionalne saradnje. Vi znate da je Bačka tvrđava i Stona tvrđava Mađarskih kraljeva.
Tako je.
Ali mi tu opet ništa nije
urađeno. Ono što ste rekli, sad je prilika. Zašto? Upravo zato što prosto nismo razgovarali o UNESCO. Ja sam rekao, medije to nije zanimalo. Nikog nije zanimalo koje je UNESCO i šta radi UNESCO. Zanimala ih je politika u vezi sa UNESCO. Mi kad to nekom prigovarate, od novinara kažu, ja izvinjavam se, toliko je politike mnogo da ne možemo stignemo drugo. Pa evo sad možete. Ajmo sad da pričamo o svemu tome iz početka, kad bi nešto mogli da promenimo. Ja bih još samo da kažem na temu mlade generacije. Mi ćemo jako teško uspjeti da forsiranim obrazovanjem, to je da nekom unesete u knjige ili da ih naterate da odu na ekskurziju u muzej, sami ste rekli, bit će neatraktivni mladoj generaciji, da promijenimo nešto što je trend mladih generacija u svetu. A to je trend jedne potpune materializacije, nezanimanja za bilo kakvu kulturu i bilo kakve sadržaje koje podrazumijevaju bilo što drugo osim interneta i osim ovih brzih modernih komunikacija. Mi imamo ozbiljan problem to da našu generaciju predstavimo, da od nje napravimo nešto što nije ceo svet, jer će to ceo svet da radi. To ne znači da ne treba da u svoj obrazovni sistem uvedemo i da prosto da ih nateramo da oni se bar upoznaju sa svim, da vide sve te manastire, da vide sve te muzeje, da napravimo od njih nešto što podrazumijeva da oni u svojoj matrici to sačuvaju za svoje buduće generacije. Uzmite na primjer grad Trst. Uzmite grad Trst, na primjer, i kulturno dobro koje mi tamo imamo.
Yes.
Ko danas u Srbiji zna, sa tolikim upozoravanjem koje je bilo i kroz literaturu, ko danas zna da je u 19. veku tamo zapravo najbolji srpski izlog? Mi nemamo lepši srpski izlog od grada Trsta. Dakle, ceo Borgo Terezijanum, najveći deo, najlepši deo malog Beča na moru, su srpske palate. Dakle, Srpska pravoslavna crkva, najlepša fasada onog celog područja, to je Palata Gopčević, je također Spiridon Gopčević je bio. Dakle, mi imamo tamo jedno ozbiljno kulturno blago za kojeg današnje mlade generacije u Srbiji ne znaju. Ne zna moja generacija, ja imam 60 godina, moja generacija to ne zna. Znači, ona zna Trst, pamti po tome što je to bio džins, što je to bila pizza, prvi espresso, prvi kapućino i to je sve. Dakle, ne postoji kulturno dobro, ne zna se šta je tamo Njegoš radio, ne zna se šta je Vuk radio, šta je radio Dostojevski, a postoje tragovi pisanog. Zar ne bi trebali naše
knjige profesora Medakovića?
Pa ne samo njegova, postoje ozbiljna literatura.
O tome.
Dakle, dokumentovano. Zar ne bi naše ekskurzije trebale da budu, zar ne bi naš obrazovni sistem trebao da razumeva to da naše generacije upoznaju sa blagom koje smo i velikim tragom, koje smo su bili poštovane porodice, koje su ostavili se ozbiljan kulturni trag. Danas italijanska zajednica, kulturna zajednica, dakle, gradska veće za kulturu, priznaju sve to, mi to ne znam.
Samo moram da se ne služim, samo izvinjam.
Mislim, na samom kraju je mislim.
Jednu rečenicu. Ako pogledate kulturnu politiku nordijskih zemalja, vidit ćete koliko oni mnogo daju upravo na upoznavanju svojih mlađih generacija, svojoj kulturnom baštini. Znači, postoje ozbiljne države koje se ozbiljno time bavi. I to su savremene generacije. Znači, postoji način i postoje sigurno mladi ljudi koji su zainteresovani.
Kažete, Mašo?
Ja bih samo još jednu stvar vezanu za turizam. Recimo, zakonom o budžetu za 2012. Za kulturu je izdvojeno 0,6% od budžeta Republike Srbije. Otvarajući tada sajem turizma u Beogradu, tadašnji pomoćnik ministra je proglasio godinu za godinu kulturnog turizma. Ako vi imate znači godinu u kojoj se apsolutno najmanje izdvojilo za suštinu ponude kulturnog turizma, a promovišete, mislim, to je prosto apsurdno, da. I rekla bih samo za kraj, u stvari, ono što mislim da je jako važno naglasiti i što je jako bitno i za neku reformu kulture, ako se prema savremenim shvatanjima održivog razvoja kulture je četvrti stub održivog razvoja. Ako se ona kod nas klima kao što se klima, znači, uopšte ne trebate budete neki vešt majstor da biste znali da će cijela konstrukcija se uruši i to je suština negde.
Da, mi ćemo naše kulturološke teme nastaviti i sljedećeg petka, a vama hvala na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Goran Milošinović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, direktor Pacemaker centra, ugledni književnik, predsjednik Nacionalne komisije za odnose sa UNESCO-om, profesor dr. Milena Dragičević-Šešić u svojstvu eksperta UNESCO-a i Evropske komisije za pitanja kulturne politike i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Neka, sve da kažem. Doktor Maša Vukanović, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, i Dimitrije Vujadinović, ekonomski ekspert u kulturi, osnivač i direktor Balkan Kult fondacije, najzaslužniji čovek za promišljanje svega onog što je u vezi sa fondacijama i tome slično. Dakle, mi smo danas počeli emisiju razgovorom o odluci Generalne konferencije UNESCO da ne primi Kosovo u tu organizaciju. Govorili smo i o zaštiti srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, a onda smo postavili pitanje i o tome da li je kulturna baština prioritet naše kulturne politike i govorili o ulozi nasleđa u socijalnom i ekonomskom smislu. U ime današnje emisije pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić.